Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vjekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, u kojoj tumačimo tekst svetih evanđelja. A u našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo 15. glavu svetog evanđelja po Mateju, glavu u kojoj evanđelist piše i poučava nas i posjeća kako je Hristos izobličavao fariseje za njihova ljudska predanja. Onda ćemo čuti o tome šta pogani čovjeka, a upoznaće nas i o vjeri žene Hananejke, kao i liječenje mnogih bolesnika koji su ovdje opisani, i onu priču o drugom umnoženju hljebova. Kada je Gospod Hristos u Genisaretskoj zemlji mnogobrojnim čudesima i iscjeljenjima koje je činio dokazao svoju čovjekoljubljivu božansku svemoć, kada je učinio mnogobrojna bogočovečanska čuda, poslije toga u prvom stihu vidimo pristupiše mu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći: zašto učenici tvoji prestupaju predanje starih? Ovdje je riječ usmenom predanju za koje se vjerovalo da sadrži propise i učenja koje je Mojsije usmeno ostavio i koja su bila poštovana kao i pisani zakon. Jer, nastavlja dalje, jer ne umivaju ruke svoje kad hljeb jedu. Ovdje evanđelist veli tada i time označava, hoće da označi vrijeme, da bi pokazao posljednju i nesavladivu zlobu književnika i fariseja. No šta znače ove riječi književnici i fariseji od Jerusalima? Jer znamo da su književnici i fariseji bili rasijani po svima plemenima i razdijeljeni, znači na 12 dijelova. No oni od njih koji su živjeli u glavnom gradu bili su daleko gori i zlobni od ostalih. Uživali su veće narodno poštovanje, a i bili su neobično gordi. Oni ne okrivljuju Krista, već učenike za prestupanje predanja staraca, stara predanja, predanja o umivanju ruku, kao što smo ovdje vidjeli. Po vjerovanju Jevreja, Bog je na Sinaju dao Mojsiju dva zakona, jedan je pisani, a drugi usmeni. Taj usmeni zakon je Mojsije predao Isusu Navinu, a ovaj sudijama, a kasnije sudije prorocima, dok nije napisan u Talmudu. To se predanje nazvalo predanje staraca, to je drevnih muževa, drevnih predaka, i Jevreji su ga smatrali za obavezno, dok književnici i fariseji su naročito strogo čuvali ta predanja. I njihova strogost u tome išla je dotle da su previđali ono što je Božje. No ta njihova strogost bila je više okrenuta na druge nego na njih same. I Spasitelj im odgovara i odgovorom ih okrivljuje što prestupaju zapovesti Božje radi predanja ljudskog. Tako ćemo u trećem stihu pročitati, a on odgovarajući reče im, zašto i vi prestupate zapovijest Božju za predanje svoje? Koji griješi u velikim stvarima, udvaja svoj grijeh ako se neprestano stara da prekoreva ljude koji griješe u sitnim stvarima. Učenici su jeli tada neumivenim rukama, ne zato što su namjerno htjeli da prestupaju predanje staraca i tog zakona, već što su zaboravljali na sve sitnice brinujući se o ispunjenju onoga što je neophodno. Oni nisu smatrali za zakon ni umivati se, ni neumivati se, već su postupali prema prilikama. Kako su se gdje našli. Tako nastavlja dalje u sljedećim stihovima i kaže, jer Bog zapovjedi govoreći, poštuj oca i mater, i koji ruži oca ili mater, smrću da umre. A vi kažete, ako koji reče ocu ili materi, prilog je ono čime bih ti ja mogao pomoći. Može i da ne poštuje oca svoga i mater, i ukidoste zapovijest Božiju za predanje svoje. Ovu zapovijest Božiju nalazimo u drugoj knjizi Mojsijevoj. I u trećoj knjizi Mojsijevoj, također i u njegovoj posljednjoj knjizi, tako da je još i prorok Boži Mojsije pokazao da poštovanje roditelja i se još tada izražavalo u ljubavi prema njima, u staranju o njima i u poslušnosti prema njima. To je porok koji nepoštovanje roditelja znači vrijeđanje roditelja, ili riječu ili djelom. Dakle, taj porok koji se zabranjivao smrtnom kaznom u to vrijeme. Jevreji su imali običaj da razne predmete od svoga imanja posvećuju Jahveu, i zakon je tražio da se obećani predmeti neizostavno prinesu Bogu. I vremenom se stvorilo predanje da je takav dar važniji nego dar najbližnijim ljudima, na primjer roditeljima. Na taj način fariseji su pod vidom blagočešća učili mladiće da preziru roditelje. Ako je ko od roditelja govorio sinu, daj mi ovu ovcu koju ti imaš ili tele ili šta drugo, to su oni odgovorili, to čime ti želiš da mi pomogne, da te pomognem, ja dajem na dar Bogu, zato ti to dobiti ne možeš. Otuda je dolazilo dvojako zlo. I Bogu nisu prinosili pod izgovorom prinošenja Bogu, roditelji su lišavali dara i vrijeđali ih pod izgovorom obaveza prema Bogu. To, ovo je jedno od tumačenja zašto Gospod Hristos obavezno daje u svojim poukama riječ o poštovanju prema roditeljima. Ovim Spasitelj ne osuđuje prinošenje darova Bogu, već upravo licemjernu zloupotrebu tim prinošenjem. Licemjerno postupanje fariseja ne osuđuje samo Gospod, nego i prorok Isaija. I pozivajući se na proroštvo proroka Isaije, Hristos se time poziva na Boga koji je prorokovao kroz proroke i govorio kroz njih. Evanđelist dalje nastavlja u sljedećim stihovima i kaže, licemjeri, dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći, približava mi se narod ovaj ustima svojim i usnama me poštuje, a srce im je daleko od mene. No uzalud me poštuju učeći naukama i zapovijestima ljudskim. I dozvaši narod, reče im, slušajte i razumijte, ne pogani čovjeka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čovjek. Posjetimo se da Isaino proroštvo iz 29. glave opravdava Hristov sud o farisejima. Šta je Isaije osuđivao nekada, to vidimo Hristos osuđuje sada. Osuđuje odmjenjivanje zapovesti Božije učenjem ljudskim. Licemjerstvo ima tu prokletu osobinu da cjelosnu ličnost čovjekovu razdijeli, razdvoji i time onesposobi ga da svim srcem i svim umom svojom mišlju i svojom snagom vjeruju Boga, da djela Bogu, da služi Gospodu. No uzalud je to učenje, veli Isaije, i potvrđuje Gospod Hristos, uzalud je učenje ljudsko, jer nema životvorne i te sile vaskrsiteljske koju samo Bog može dati. Zato Spasitelj i opravdava svoje svete učenike što ne čuvaju ta učenja ljudska koja su zaista uzalud, bez Boga. Uzalud je obraćati svu pažnju na uzimanje hrane neumivenim rukama, što smo vidjeli u prethodnim stihovima, a ne obraćati pažnju na neočišćeno srce, na neočišćenu dušu i na neočišćene riječi. Fariseji dakle samovoljno, uporno i neostupno ostaju pri učenjima ljudskim. Zato se Gospod odvraća od njih i okreće narodu i objavljuje učenje Božije. I kaže im, i dozvavši narod, reče im, slušajte i razumijte, u 10. stihu koji smo pročitali, slušajte šta Bog govori učenjima ljudskim, šta o hrani, razumijte svoj odnos prema njima i razumijte Božje učenje i razmislite o njemu. I ovaj stih 11. kada kaže, ne pogani čovjeka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta, ono pogani čovjeka. Dakle, čovjek je opoganio stvar, a ne stvar čovjeka. I kroz čovjeka je ušao grijeh u svijet, a ne kroz tvar, kroz tvorevinu. Nije tvorevina grešna time što je stvorena. Nije hrana po sebi pogana, već misao sa kojom se ona uzima. Izvor grijeha je u čovjeku, dakle, ne u stvarima oko čovjeka. Kao što kaže, čisto me je sve čisto, a pogano me i nečisto me je sve nečisto, jer je opoganjen um i savjest njegova. No ovim se ne osuđuje obraćanje pažnje na način i vrstu hrane koji dobija svoj izraz u Hristovom učenju o postu. Ovim se osuđuje prenošenje moralnog centra iz čovjeka u srce stvari. Gospod nije rekao da razboritost u hrani ne znači ništa i da je Mojsije propisao uzalud, no uzajmljujući dokaz i svojstva stvari, Gospod je govorio ove riječi upravo, ne pogani čovjeka što ulazi u usta, nego šta izlazi iz usta, ono pogani čovjeka. Važna je, kao što vidimo, dakle, obazrivost i razboritost u hrani i u riječima, tako da i s ovim primjerom Gospod hoće da poduči ljude kako treba da se čuvaju od svega onoga što pogani srce i dušu čovječiju. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože. I nastavlja dalje apostol evanđelist Matej, čitamo, tada pristupiše učenici njegovi i rekoše mu, znaš li da fariseji, čuvši tu riječ, sablazniše se, a on odgovarajući reče, svako drvo koje nije usadio otac moj nebeski iskorijenit će se, ostavite ih, slijepi su, vođi slijepima, a slijepi slijepoga ako vodi, oba će u jamu pasti. Ovdje kaže da će biti iskorijenjena drevna predanja. Na to misli i jevrejska učenja, a ne zapovijesti zakona, kao što misle neki jeretici manihejci. Da posjetimo da je ta manihejska jeres nastala još u 2. vijeku posle Hrista i zastupala je dualističko učenje i po učenju manihejaca Bog starog zavjeta nije Bog novog zavjeta. I prema tome starozavjetne zapovijesti nisu za njih imale nikakvu vrijednost jer dolaze od zlog Boga, a po učenju crkve starozavjetne zapovijesti dao je sam Bog i Otac Gospoda Isusa Hrista zajedno sa svojim Sinom i Duhom Svetim, ali samo kao predobrazac, kao predokušaj budućih zapovijesti, čiji će nam puni smisao otkriti ovoploćeni Sin Božji, upravo ovoploćenje Hristovo, oploćenje Sina Božjeg će dati pravi smisao zapovijesti starozavjetnih, zakona starozavjetnoga, tako da učenje crkve protivi se ovom učenju i ovoj manihejskoj jereci. Dakle, zakon je zasadio sam Bog i on neće biti iskorijenjen, nego njegov koren, to je skriveni duh, ostaje dok lišće, vidljivo slovo zakona, opada. Zato mi više ne razumijevamo zakon po slovu, već po duhu. Pošto su, dakle, fariseji bili u beznadežnom stanju i neizlečivi, zato im Gospod govori, ostavite ih. Iz ovoga možemo da naučimo da nam ne donosi štetu ako se ona sablazne oni koji su se svojevoljno sablažnjavo i koji su duhovno neizlečivi. Gospod ih naziva slijepim učiteljima slijepaca. Ovo govori kako bi narod odvratio od njih, kada kaže da slijepac slijepca vodi i oba će tada u jamu pasti. A Petar, odgovarajući na ovo, reče mu, rastumači nam priču ovu, čitamo u 15. stihu. Iako je apostol Petar znao da zakon ne dozvoljava da se jede svaka hrana, hrana svake vrste, plašio se da kaže Gospodu, tvoje riječi mi sablažnjavo, jer mi se čini da su protiv zakona. Zato ga on pita za objašnjenje, praveći se da nije razumio Gospodnje riječi. I čitamo dalje, a Isus reče i odgovara upravo apostolu Petru na ovu njegovu nedoumicu. E da li ste i vi nerazumni? Zar još ne znate da sve što ulazi u usta ide u trbuh i izbacuje se napolje, a što izlazi iz usta izlazi iz srca i ono pogani čovjeka, jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svjedočenja i hule. I ovo je što pogani čovjeka, a neumivenim rukama jeste li jesti ne pogani čovjek, piše evo u ova 3-4 stih. Ovdje spasitelj, kao što vidimo, prekorijeva svoje učenike kao nerazumne, zato što su se sablaznili, nisu razumjeli ono što je jasno i razumljivo. Tako im i govori, ono što je razumljivo i očigledno za sve, vi ne razumijeste, jer hrana ne ostaje u čovjeku, nego se izbacuje i ne prlja čovjeku u dušu, jer se ne zadržava u čovjeku. Ali zle misli rađuju se u duši i u njoj ostaju. Kada vani izađu, to jest kada se sprovode u djelo, tada skrnave čovjeka. Tako mnoge pomisli se rađuju u duši i boraveći u njoj prljaju je. Ali kada pomisao izađe iz duše i sprovode se u djelo, u tom momentu, u tom trenutku, to skrnavi i dušu i tijelo. Dakle, skrnavi čitavog čovjeka, čitavu ličnost. U sljedećem dijelu ove emisije, ove glave, uvaženi slušaoci, čitat ćemo odjeljak i posjetit ćemo se o vjeri žene Hananej. Tako da u 21. i u sljedećim stihovima piše, izišavši odande Isus otide u krajeve Tirske i Sidonske, i gle žena Hananejka izađe iz onih krajeva i povika mu govoreći, pomiluj me Gospode sine Davidov, kćer moju vrlo muči đavo. A on joj ne odgovori ni riječi. Zašto je Gospod učenicima zabranio da idu na put neznabožaca? A on sam odlazi u Tir i u Sidon, koji su bili neznabožaški gradovi tada. Ovdje nije išao da bi propovjedao, već da bi se skrivao od ljudi, kako znamo poslije svjedočanstvo svetog apostola evanđelista Marka u njegovoj 7. glavi 24. stihu. Osim toga, on odlazi neznabožcima kada je vidio da fariseji nisu primili njegovo učenje o hrani, što je govorio, što smo pročitali u nekoliko prethodna stiha. A ovdje vidimo da žena govori, pomiluj, ne moju kćer koja nije svjesna što joj se događa, već mene koja patim i stradam gledajući je kako se ona muči. Nije rekla dođi iz cijelije, već pomiluj, Gospod joj ne odgovara ni riječi u tom trenutku, kao što vidimo. Ne zato što je prezire, već da bi pokazao da je prije svega došao radi Jevreja i da posle ne bi mogli da kažu kako čini dobro samo neznabožcima. A ovo je također učinio da bi se i pokazala zaista čvrsta vjera ženina ove žene Hananejke. I nastavljamo dalje ovu priču. I pristupivši učenici njegovi moljahu ga govoreći, otpusti je, jer viče za nama, a on odgovarajući reče, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Učenici koji su bili tu i koji su vidjeli, njima je dosadio taj plač ženin. Te su zato molili Hrista da je otpusti, to jest da je otjera. To su učinili ne zato što su bili nemilosti, već kako bi privolili Gospoda da se na nju smiluje. A Gospod na to odgovara da on nije poslan nikome drugom osim Jevrejima koji su izgubljene ovce zbog pokvarenosti onih kojima su bili povjereni. Time još više javno pokazuje ženinu vjeru, ali hoće i da pokaže da kasnije Jevreji ne bi mogli da imaju opravdanje zato što ga nisu prihvatili. I zato kaže da nije poslan nikom drugom osim Jevrejima koji su u ovom slučaju izgubljene ovce u ovoj priči. A ona pristupivši, ova žena čitamo dalje, pokloni mu se govoreći, Gospode, pomozi mi. A on odgovarajući reče, nije dobro uzeti hljeb od djece i bacati psima. A ona reče, da, Gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze gospodara njihovih.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Iz ovoga možemo zaključiti da kada je žena vidjela da njeni zastupnici, tj. Apostoli, nisu uspjeli da privole Gospoda, ona je opet sama došla, sama prilazi i sa čvrstom vjerom obraća se Hristu. Zašto Gospod ovdje upoređuje sa psom? Zato što su neznabožci vodili nečiji život i učestvovali u idolskim krvnim žrtvama, dok Jevreji, Jevreje u ovom slučaju naziva djecom. Ali i ova žena, kao što vidimo, pametno mu odgovara i sasvim mudro. Kaže, iako sam pas koji nije dostojan da dobijem palče hljeba, to jest neko čudo ili veliki znak, ipak podaj mi, jer to je sitnica prema onom što možeš da učiniš, dok je za mene to veliki dar. Zato i pominje ovo da i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze gospodara njihovih. Hoće sebe da stavi u tu ulogu, da se udostoji, da barem i neku mrvu, da neku malu pomoć od Gospoda dobije. I tada odgovor Isus i reče joj, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš, i ozdravi k njih njena od onoga časa. Ovdje Hristo zaista vidimo, otkriva zašto odmah nije htio da iscijeli. Želio je da svima pokaže njenu vjeru, a i njenu mudrost. Zato nije pristao da je odmah na početku pomogne i kada su ga apostoli upjeđivali, već ju je čekao i tjerao čak o sebi. Ali sada kada je njena vjera otkrivena, ona sluša riječi pohvale od samog Gospoda kada kaže velika je vjera tvoja. I još dodaje, neka ti bude kako hoćeš, kako bi pokazao da ona ne bi dobila ono što je tražila, da nije imala vjere u tom trenutku. Tako i nas kada nešto poželimo, ništa ne sprečava da to dobijemo. Ovdje treba obratiti pažnju da čak i kada svetitelji postreduju za nekoga, kao što su to učinili apostoli za ženu, ipak će mnogo prije biti uslišeni ako sami ljudi zatraže milost od Gospoda. Jeste, treba se pomiliti i svetiteljima, da oni budu zastupnici i oni koji prestoje pred prestolom Božjim, ali treba biti svjestan da i Gospod zapovjeda da i ljudi sami zavape, zatraže pomoć i milost od Gospoda, i Gospod će to zasigurno uslišati. Hananejka je simbol crkve od neznabožaca. Neznabožci koji su najprije bili odbačeni, posle su unaprijeđeni u riječ sinova i udostojeni da jedu hljeb, to je tijelo Hristovo, dok su Jevreji postali psi. Zamijenili su uloge, da tako kažemo, koji su se hranili mrvicama, to je sitnim i beznačajnim slovima zakona. Tako je da posjetimo, sveti apostol Pavle postao apostol neznabožačkih naroda. Dakle, neznabožci koji su bili obuzeti zlom i čije su duše tada lovili demoni, pripremljeni su smirenjem, zaista smirenjem, evo iz ovog primjera žene Hananejke, da prime Hrista, jer samo su pravednici spremni za visinu carstva Gospodnjeg.
Gospodin,
Na samom kraju, uvaženi slušalci, ove priče, čućemo i vidjeti kako kaže i kako piše apostol Matej o liječenju mnogih bolesnika i na kraju o drugom množenju hljebova. Tako čitamo, i otišavši Isus odande, dođe moru Galilejskom, i popjevši se na goru, sjede ondje, i pristupi mu narod mnogi koji imaše za sobom hrane, slijepe, nijeme, bogalje i mnoge druge, i položiše ih pred noge Isusove i iscijeli ih. Tako da se narod divljaše, videći gluve gdje čuju, nijeme gdje govore, bogalje iscijeljenje, hrome gdje idu, slijepe gdje gledaju, i hvališe Boga Izrailjeva. Kao što znamo, Gospod Hristos nije često boravio u Judeji kao u Galileji, zato što je nevjere Judejaca bilo veliko, dok su Galilejci bili vjerniji od njih. Ali ovdje možemo vidjeti zaista njihovu vjeru, kako se penju na goru, hromi i slijepi, i ne oklevajući se, bacaju pred noge Gospodnje, vjerujući da je on više od čovjeka. E, zato su i dobijali iscjeljenja. I mi smo pozvani, uvaženi slušalci, da se popnemo na tu goru blaženstva, da upotrijebimo svoj trud, da damo sve u sebe kako bi Gospod i nama pružio ruku i iscijelio sve naše grehove. I čitat ćemo dalje, kaže, a Isus, dozvavši učenike svoje, reče, žao mi je naroda, već 3 dana stoje kod meni, nemaju šta jesti, a nisam rad otpustiti ih gladne da ne malakšu na putu. Ljudi se nisu usuđivali da, tako kaže, da traže hljeba, jer su bili došli radi iseljenja. Ali čovjekoljubivi Gospod ipak brine o njima, vidimo to. Kako niko ne bi mogao da kaže da su imali hrane, on govori, čak i da su imali, potrošili su je, jer je već prošlo 3 dana od kad oni tu sjede i slušaju i mole Gospoda za iscjeljenje. I da bi pokazao da su došli iz daleka, kaže da ne malakšu na putu. Sve ovo govori učenicima Hristos da bi ih postakao da kažu zaista i da vjeruju da Gospod može da ih nahrani, kao što je već ranije bio nahranio 5000 ljudi. Ali učenici to još nisu shvatili. Zato čitamo u sljedećem stihu i kaže, i rekoše mu učenici njegovi, otkuda nam u pustinji toliko hljebova da se nasjeti toliki narod. Trebalo je da razumiju oni kako je ranije još više ljudi bilo nahranjeno u pustinji, ali apostoli su ovdje ostali neosjetljivi, kako bi se ljudi zadivili blagodati Hristovoj kada ih kasnije vide ispunjene takvom premudrošću. I reče im Isus, koliko hljebova imate? A oni rekoše, 7 i malo ribica. I zapovjedi narodu da posjedaju po zemlji, i uzevši onih 7 hljebova i ribe, i zablagodariši prelomi i dade učenicima svojim, a učenici narodu, jedoše svi i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče 7 korpi punih, a onih što su jeli bijače 4000 ljudi, osim žena i djece. Namjeravajući, uvaženi slušalci, da ih nauči smirenju i prostoti, Gospod, kao što vidimo ovdje, zapovjeda im da sjedu po zemlji, a da bi i nas naučio da zablagodarimo Gospodu, kada sjednemo za trpezu da jedemo, da i sam Gospod blagodari. Mnogi se pitaju kako je tamo bilo 5 hljebova, 5000 nahranjenih ljudi i 12 preostalih kotarica, dok ovdje ima više hljebova, manje ljudi je nahranjeno, a preostalo je samo 7 korpi. O tome je na sveti Teofilakt uči i kaže da na grčkom jeziku riječ spiris, korpa, označava korpu, dakle od pletenog pruća, ona je dovoljno velika da u nju stane čovjek. A ova riječ spiris upotrebljena je samo još jednom u djelima apostolskim, gdje se kaže kako je apostol Pavle u korpi spušten niz bedeme grada Damaska, posjetimo se toga, a ovdje se govori o kotaricama velikim, a u 14. prethodnoj glavi govori se o 12 kotarica. To su ručne korpe manje zapremljene i oni se na grčkom kažu kofinos. E, zato je ovdje bilo manje kotarica, jer su većeg obima, jer je u njima dakle mogao stati čitav čovjek. I na samom kraju u 39. stihu ove 15. glave apostol evanđelist piše: I otpustivši narod uđe u lađu i dođe u krajeve Magdalske. Magdala. Isus odlazi zbog toga što je ovo čudo sa hljebovima više od svih drugih čuda privuklo veliki broj ljudi da krenu za njim, tako da su neki čak htjeli da ga proglase za cara, kako to kaže apostol evanđelist Jovan. Zato on odlazi na drugo mjesto da bi na taj način izbjegao podozrenje tiranina Iroda. Očigledno ovdje da su Jevreji u očekivanju Mesije kao zemaljskoga cara i osloboditelja Izraela od rimske tiranije povjerovali da Isus radi toga došao i da se radi toga pojavio među njima, pa su mu odmah htjeli prići i odmah htjeli da ga proglase za car. Ipak Gospod nijednom riječu ne spominje potrebu oslobođenja od rimske okupacije. Naprotiv, on poziva narod na obraćanje srca i boru protiv tiranije grijeh. To je glavni cilj i smisao njegove propovjedi. Ovakvim stavom su posebno bili razočarani ziloti u to vrijeme, koji su očekivali da će Isus pozvati narod na ustanak protiv Rimske imperije. Ali vidimo, Gospod nije zbog toga došao. Nije došao da pravi zemaljsku revoluciju, nego duhovnu revoluciju, da pravi preobražaj u čovjeku, da se čovjek popravi, da bude bolji. Eto, vidimo u ovom zadnjem stihu da je Gospod otišao lađom u krajeve Magdalske. O tome šta je tamo radio čućemo, uvaženi slušaoci, u sljedećoj emisiji Evanđelistar, a mi vas do tada pozdravljamo želeći vam svako dobro od Gospoda, pozdravljujući vas iz studija i preporučujući vas da ostanete i dalje ustala se našeg radija. Do slušanja s Bogom.
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.